Bună seara, vă invit ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Sunt Anca Șurian Capros și o descoperim azi ca un contrapunct al unor atitudini care atunci când au dus la suprimarea diversității și au exacerbat tensiunile dintre comunități, au amprentat istoria Europei într-un mod dramatic, ducând la tragedia Holocaustului. E o temă de meditație, din păcate, din ce în ce mai actuală, adusă în discuție în fiecare an, în jurul datei de 27 ianuarie, zi a comemorării celor 6 milioane de victime ale Holocaustului. Ea a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a aduce aminte de eliberarea prizonierilor din lagărul de la Auschwitz-Birkenau într-o zi de 27 ianuarie a anului 1945. Și la București, Federația Comunităților Evreiești din România a comemorat această zi în avans luni pentru a aduce aminte și de pogromul de la București, inclusiv prin proiecția unui film propagandistic al regimului Antonescu, în care din prezentarea rebeliunii legionare lipsesc referirile la evrei, deși ei au fost eroii tragediei întâmplate în acele zile. Tot despre amintire a fost vorba și la un spectacol la operă și la o masă rotundă pe tema pedagogiei Holocaustului, organizată de Centrul pentru Cultura Romilor Romano Chier. Dar pentru că poate prin muzică înțelegem mai bine frumusețea diversității, pentru prima copertă ediției vă propun un vals cu Noa și Mira Awad, două artiste care își exprimă propria identitate cultural și etnic diversă prin muzică. Noa este evreică din Yemen, crescută la New York, iar Mira Awad este fiica unui doctor arab de origine creștină și a unei mame bulgăroaice și trăiește în Israel. Iar titlul piesei pe care o ascultăm acum cred că e mai mult decât o invitație la dans. Will you dance with me?
בואי לרוץ איתי על החוף, בואי לרקוד איתי, הרחוב שומם, counting one, two, three, two, two, three, you and me, עד בלי סוף. אור במים מלחתר, תחבי ענדי מלמטר, אורוסי מעי ולבלד נעסן, נבאה one, two, three, two, two, three, you and me, ולאמר. Will you dance with me through the years as the seasons twirl and dive? Will you dance with me through the fears as the days pass quickly? Much too quickly, much too quickly. One, two, three, you and me still alive. יד ביד נרוץ אל האופק, דור על החל מלמפקוד, הן כאבנו כבר את אשר עבר, אולי 1, 2, 3, 2, 2, 3, you and me, אני לא אהוב. אם ימי הסתיו והכפור את פנינו
internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, dar și a pogromului de la București din ianuarie 1941, au fost marcate luni și la Templul Coral din capitală cu o ceremonie care a început cu depunerea de coroane la monumentul din curtea lăcașului de cult. Din alocuțiunile ce au urmat momentului de reculegere, Angela Cerven a reținut din cuvântul lui Silviu Wexler, președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, o întrebare al cărui răspuns merită totuși dat an de an prin astfel de comemorări, dar și prin respectarea unei legi care chiar îi poartă numele.
Am fost întrebat din nou și din nou de ce mai este nevoie de încă o comemorare. Au fost atât de multe comemorări de-a lungul anilor, s-a spus tot ce se putea spune. Cred că cea mai importantă întrebare care trebuie pusă într-un astfel de moment este dacă de la precedenta comemorare s-a schimbat cu adevărat ceva în bine. Cel puțin așa ne-am dorit. Ce am văzut noi? Am văzut o explozie a antisemitismului la nivel internațional și, din păcate, și la nivel național. am văzut eforturile depuse, cu ghilimele de regoare, pentru normalizarea urii în dialogul public și în societate, dar în același timp am văzut și că schimbarea în bine este posibil, ce e drept cu și mai multe eforturi. Intrarea în vigoare a legii privind combaterea extremismului, care a devenit cunoscută aparent public ca legea Wexler, este un pas major înainte, nu doar pentru România, ci și pentru Europa. Această lege îmi permit să spun că reprezintă o reafirmare legală și morală decisivă de responsabilitate, atât pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut, cât și pentru ceea ce se întâmplă în prezent, dar mai ales pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Manuscrisele nu ard. Este unul din cele mai celebre citate ale literaturii moderne, provenite din romanul excepțional și care, cel puțin mie, mi-a marcat viața, lui Mihail Bulgakov, denumit Maestru și Margareta. Dar uneori, întâmplarea face că nici marginile nu ard și, cu siguranță, nici amintirile. Cu puțin timp înainte de desfășurarea acestei ceremonii, am fost informat că, printr-o colaborare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a Televiziunii Române și a Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești, un document istoric unic a fost redescoperit și adus la suprafață. Filmarea realizată la ordinul regimului Antonescu, chiar în zilele rebeliunii și a pogromului legionar din București.
În fața acestei dezlănțuiri de anarhie, care pune în primejdie ființa statului, armata intervine pentru a restabili ordinea.
Imaginile au fost prezentate propagandistic de regimul Antonescu pentru a-i incrimina pe legionarii care au provocat rebeliunea, dar fără să prezinte victimele ca fiind evrei. Însă, aflăm din acest film, pentru a-i putea incrimina pe legionari, regimul Antonescu a documentat minuțios tragediile produse în acele zile, iar fotografiile și documentele s-au păstrat. Pe astfel de documente se bazează și expoziția vernisată azi la Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din România, Nicolae Cajal, care se numește Primii care au știut. Documentarea timpurie a Holocaustului din România. Expoziția e organizată de Federația Comunităților Evreiești din România prin Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor, Wilhelm Filderman, și în parteneriat cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Institutul de Istorie de Xenopol de la Iași. Expoziția tratează modul în care Holocaustul din România și din teritoriile aflate sub controlul României în perioada 1941-1944 a fost perceput, documentat și relatat încă din timpul celui de-al doilea război mondial și în anii imediat următori.
Pe urmele celor trei zile de dezordine, anarhie și crimă, rămân semănate de...
Și înainte de a începe, o să vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor Holocaustului.
Cu un moment de reculegere a fost marcată marți, ziua de comemorare a victimelor Holocaustului, și la Institutul Ghiote din București, unde Centrul de Cultura Romilor Romanocher a organizat masa rotundă Învățământul Holocaustului, o cale de dialog intergenerațional și intercultural. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și auxiliarul didactic Memoria Vie, comemorarea Holocaustului Romilor în educația contemporană, care poate fi utilizat de profesori ca suport în predarea Holocaustului împotriva romilor, o Samudaripen. Cei prezenți au accentuat rolul unei pedagogii a Holocaustului ca o formă de memorie ce aduce un omagiu victimelor, dar se opune și noilor manifestări ale unor extremisme care devin posibile când e cultivată ura între vecini, a spus Tomas Cindilariu, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, folosindu-se de salutul în limba sa maternă pentru o meditație despre cât de amare se pot dovedi fructele mâniei.
Bună ziua și permiteți-mi și în limba mea maternă vă spun guten Tag und herzlich willkommen beim Goethe-Institut. Dar acest herzlich willkommen, cea limbă maternă, mă împinge în primul rând să reflect asupra de unde vine acest Holocaust. Unde și ce cultură s-a născut crearea a unei probleme care de fapt nici nu exista. Existau probleme, fricțiuni, dar doar prin amplificarea și intrarea politicului în normalitatea vecinătăților interetnice existente pe tot continentul european, s-a putut ajunge la abisul complet și total al Holocaustului, să contești ceea ce definește o ființă umană, ce nume demnitatea ei. Să o contești, să-i o iei pentru a-l ucide. Deci acesta este regresul și n-am scăpat de el. Pentru că dacă noi nu susținem egalitatea pe deplină și aceeași demnitate să nu o conferim la toți concetățenii noștri, atunci avem riscuri.
Riscuri ce există, dar pe de altă parte, de ce să nu privim și partea plină a paharului?
Totuși, 10% suntem minoritari în țara asta, din punct de vedere etnic, aproximativ. Sistematic, structural, ar exista și există din ce să faci, să creezi noi abisuri și le avem deja. Dar structural avem și șansa de a întări normalitatea vecinătății funcționale, dincolo de diferențe culturale, etnice, religioase, pentru că împreună suntem mai creativi, mai buni și mai rezistenți.
Dorim să accentuăm și să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește nevoia de conservare a memoriei Holocaustului și în același timp nevoia de educație.
La masa rotundă moderată de Nicolae Furtună s-a vorbit și despre demersurile care mai trebuie făcute pentru ca o materie despre istoria romilor, a robiei și a Holocaustului împotriva romilor să fie predată din anul școlar 2027-2028. Iar pe Mihai Neacșu, directorul Centrului pentru Cultura Romilor Romanocher, l-am întrebat și eu cât de importantă pentru comunitatea lor, dar și pentru societate în general, este cunoașterea istoriei tragice a Holocaustului.
Cred că este o obligație și morală și instituțională să comemorăm Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului, pentru că și romii au fost victime ale Holocaustului, alături de minoritatea evrească. Din păcate, instituția pe care o reprezint alege de fiecare dată să facă dezbateri, dar mai mult decât dezbateri, să ne axăm un pic pe conținutul pe care ar trebui să-l studieze copiii, elevii, în mediul educațional formal. Există prevederea legală în legea educației și cred că de la anul, adică din anul 2027-2028, se va studia istoria romilor din România, sistemul educațional. Anul acesta calendaristic vom elabora manualele. Când zic vom, înseamnă că centru va pune la direct cu Agenția Națională pentru Rom, cu Partida Romilor Pro Europa, cu Marian Daragiu de la Ministerul Educației, vom forma o echipă de specialiști care vor elabora manualul împreună cu alți specialiști de la Ministerul Educației, în așa fel încât să fie conform tuturor standardelor educaționale. Anul acesta avem un material pe care l-am adus astăzi, care va merge în câteva județe din România, acolo unde se studiază opțional istoria romilor, unde profesorul va avea la îndemână câteva lecții despre Holocaustul romilor din România. E un material auxiliar, un suport util până când vom implementa manualul despre istoria romilor în sistemul educațional formal.
Problema aceasta a istoriei romilor, a felului în care ea este cunoscută nu numai majorității, ci și în interiorul minorității rome din România, este o problemă care vă preocupă. La deja destui ani de astfel de dezbateri, credeți că e mai bine învățată lecția istoriei romilor, măcar în comunitate, acolo unde ajungeți cu programe, cu manuale, iată, cu auxiliare didactice?
Clar, există un progres, ne ajută și noile instrumente media. Slavă Domnului, ajungem acolo unde înainte se ajungea foarte greu sau deloc cu informația. Avem filme despre istoria romilor, Holocaust, robie, avem filme despre personalități rome care au însemnat ceva nu numai pentru romi, ci pentru România. Așadar, clar, e mai bine dacă ne raportăm la acum 10 sau 20 de ani, însă pasul cel mai important trebuie făcut în sistemul educațional formal, acolo unde toți elevii, o dată pe an, măcar din clasa a 7-a, 8-a, să învețe o lecție despre Holocaust în general. Ce trebuie să facem, nici nu avem altă opțiune, este să spunem generațiilor de astăzi, generațiilor care vin după noi, că a existat acest episod, că trebuie să le cinstim memoria acelor victime, acelor oameni curajoși care și-au asumat identitatea etnică chiar dacă riscau moartea și unii au și murit pentru asumarea acestei identități. Și îmi vine în minte un citat, un deținut evreu a scrijelit pe pereții lagărului următoarele cuvinte: dacă există Dumnezeu, când voi muri și îl voi întâlni, va trebui să mă implore ca să-l iert, pentru că a dat voie să se întâmple așa ceva. Adică omul s-a răsculat chiar împotriva lui Dumnezeu pentru ce au putut să sufere.
Nemai înțelegând oroarea,
nemai înțelegând sensul că Dumnezeu dă voie. Evident că nu era Dumnezeu și nu e responsabil pentru faptele noastre, dar citatul trebuie menționat ori de câte ori avem ocazia, pentru ca să ne închipuim cu ochii minții câtă suferință au produs acele crime.
Și pentru că trăim vremuri în care suferința pare din nou bagatelizată, da, de unii, și răul pare din nou banal, ca să folosesc expresia lui Hannah Arendt despre banalitatea răului, începem din nou să banalizăm răul. Cum credeți că ar trebui integrate mai bine, mai firesc și pe un ton normal astfel de lecții ale Holocaustului? Pentru că unii spun că și tonul face muzica.
Într-un mod relaxat, dar ferm, într-un mod instituțional, așa cum încercăm noi, într-un mod formal, așa cum ne dorim ca în urma introducerii în lege să fie și în școli, într-un mod legal, acolo unde e lege,
nu-i tocmai
așa ar trebui să fie, deși de multe ori vedem că legile sunt încălcate sub ochii noștri, de la cei mai mari din lumea asta până la cei mai mici, și uneori nu se întâmplă nimic. Dar noi trebuie să funcționăm în baza normalului, în baza legilor, în baza educației formale, cu ajutorul Ministerului Educației, și în baza interacției pe care o să o avem frecvent cu subiecte despre Holocaust, robie, discriminare. În zilele acestea pe care noi le trăim, extremismul nu mai este o poveste, este realitate, se întâmplă lângă noi, în țara noastră, și trebuie să îl tratăm cu fermitate, să ne opunem oricărei forme de extremism și să ne facem înțeleși.
Multiculti la Radio România Actualități.
În organizarea complexului educațional Laude și a Operei Române, în prezența a sute de elevi de la licee din București, Brașov, Constanța și Sibiu, am putut asista în această săptămână și la un eveniment complex cu un profund mesaj intitulat Never Again, lecțiile istoriei. Spectacolul organizat pentru Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a inclus în prezența autorului prezentarea cărții Eu sunt 14.849, povestea băiatului de 13 ani care a supraviețuit lagărului de la Auschwitz, semnată de Otto Hulop. Spectacolul a fost creat din dialoguri și lecturi într-un carusel de opinii și emoții, surprins de Mihaela Helmis, și în care s-au prins, pe lângă autor și scriitor, l-ambasador Emil Curezeanu, Tova Ben-Nun Kerbis, președinta și fondatoarea complexului educațional Laude Reut din București, excelența sa Lior Ben-Dor, ambasadorul statului Israel în România, dar și actori și publicul tânăr, căruia i se preda astfel ștafeta memoriei.
Imaginați-vă că aici în București, nu departe de școala noastră, era acest ghetto unde părinții lui bunica lui Carol au vrut să o salveze, au știut că merge în moarte. Și au pus-o în niște perne cu o scrisoare, cu o adresă, unde se ducă această fetiță. Și norocul mare că acea persoană care era peste gard a dus fetița chiar după adresă. Și după mai mulți ani, acea femeie care a primit perna peste gard a căutat-o pe doamna fiind în Israel să vadă și să-i spună că ea e persoana care a primit-o în pernă și a dus-o la acea familie. Și pentru asta mulțumesc!
De evreu și israelian. I must tell you that I was very excited again to hear the Israeli anthem. And I think about it in the context of the Holocaust. Și mereu mă gândesc la realizările poporului evreu și provocările pe care trebuie să rezolvăm.
Au fost deportat la vârsta de 13 ani și câteva luni, cu părinții, cu bunicii, cu prietenii, cu rudele, cu toată lumea. Fost colegi de școală, de la liceul din Târgu Mureș. Am venit acasă singur. Am plătit foarte scump. Am pierdut părinții, bunicile, rudele, prietenii, colegi, tot. Nici unul n-a supraviețuit nici la Târgu Mureș.
În fiecare an, în mai multe rânduri, revin amintiri și încă mărturii ale supraviețuitorilor din lagărele de concentrare în atât de multe forme, cum a fost povestea casei care arde sau mesajul Așa nu, niciodată, never again, rostit de cei ce au încă legături cu supraviețuitorii sau asemenului Octavian Otto Fülop, de 5 ani deja nonagenar, cel mai tânăr între cei ce ajungeau atunci în anii 40 în lagăr, o carte de amintiri, întrebări și promisiunea celor ce au trăit sau măcar știu și pot să ne spună să nu uităm, spre a nu se repeta. Se aud acum cuvinte din emoționantul volum Eu sunt B, 14849, povestea băiatului de 13 ani care a supraviețuit lagărului de la Auschwitz.
Am ajuns la 95 de ani. Sunt unul dintre puținii supraviețuitori ai lagărului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, tatuat cu numărul B14849. Din păcate, am rămas ultimul în București. Mai am doar 2 camarazi de suferință în țară. Doresc să se știe că povestea mea este închinată memoriei celor care s-au pierdut. Fiecare om executat în lagăr a avut o familie, un copil, un bunic, o casă, un gând, un vis. A avut o viață înainte. Fiecare a avut o speranță.
La Birkenau, ultimele cuvinte rostite de tatăl meu au fost următoarele. Dacă scăpăm de aici, ne vom întâlni din nou în Palestina. Oricare dintre noi va scăpa, va povesti ce s-a întâmplat aici.
Aștern astfel pe hârtie, fără patimă, fără exagerări și respectând adevărul ce am trăit la Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Melk, Jungshirchen. Am fost martor ocular, am trăit sub amenințarea selecțiilor, a bătăilor și a foamei, a bolilor, la umbra camerelor de bazare și a crematoriilor de la Birkenau, ale căror flăcări au mistuit milioane de copii, femei și bărbați, în cea mai neagră perioadă a istoriei, aplicarea soluției finale, Holocaustul, fie memoria victimelor binecuvântată.
Cum tema ediției a fost comemorarea, pentru ultima copertă muzicală a ediției, vă propun să ne amintim de vocea celei care a fost supranumită privighetoarea Dobrogei și care se stingea din viață acum 3 ani pe 31 ianuarie. Tătăroaica de origine crimeană, Kadriye Nurmambet, a cântat muzică populară tătărească și turcească, a cules folclor, dar a fost și prima femeie avocat din comunitatea tătară din România. O ascultăm și noi acum cântând Ceșmeie, adică La Cișmea. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc o noapte liniștită cu Radio România Actualități.
trebuie